Държавните служители да поемат за своя сметка увеличената вноска за здраве, умисля правителството. Симеон Дянков не знае, че го записват президентството. Чужди дипломати питат дали техните срещи на Надуков 2 са били записвани. В Силистра задържаха мъж, снимал и разпространявал порно с малолетни.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Правителството обмисля като антикризисна мярка всички държавни служители да поемат здравното си осигуряване. В момента държавата поема тези разходи. Това заяви парламента вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков. Той каза още, че съкращенията в министерствата и изплащането на обезщетения са били причината за месец януари да се повиши и заплатата в публичния сектор. До дни правителството ще представи близо 30 мерки за устойчиво излизане от икономическата криза, каза още министъра. Чуйте какво още каза Симеон Дянков пред депутатите.
Имаше и малко по-малък коментар за разходите за заплати в бюджетната сфера за януари. Дали те са по-високи от януари миналата година? С няколко милиона наистина са по-високи, но това не е защото се увеличават заплатите. В началото на октомври аз бях поръчал на всички министерства да направят планове как могат те да оптимизират персонала в техните министерства. Повечето министерства го направиха от 1 януари. Като се оптимизира персонал по трудовото законодателство, се изплащат и определен брой заплати, след като човека напуска работата си. Заради тази оптимизация една част от хората приначават 5 заплати, 6 заплати, 10 заплати и така нататък. Това ли е единствената алтернатива? Във време на криза, дали е добре ние да вдигаме здравната вноска от 8% до 10%? Може би сега е време и заради криза, и заради равноправието на всички граждани в България да плащат равностойно. Всички държавни служители, както знаете, не си плащат тези здравни осигуровки. Държавата, бюджета ги плаща. Така че ако увеличаването на здравната вноска от 8 до 10% е трудна мярка, тя за бизнеса е трудна мярка. Просто ни трябва някакъв друг приход. Държавните служители, вместо държавата да им плаща, и това става въпрос за всички държавни служители, могат те да си ги плащат. Ние сме изчислили там колко пари ще се спестят в бюджета. Сумата е общо взето сходна на тази сума.
БСП поиска правителството да даде отчет какво е свършено по антикризисния план. Според левицата, планът до сега не е дал никакъв резултат. Лидера на БСП Сергей Станишев коментира, че от изслушването на финансовия министър Симеон Дянков е станало ясно, че ще бъде водена политика на рестриктивен бюджет. Чуйте какво още каза бившия премиер по повод изслушването на Дянков в парламент.
Това правителство прехвърля тежестта на кризата върху хората. Министър Дянков също така обяви, че всеки допълнителен разход ще бъде решаван за сметка на граждани. И затова имахме много ясен пример с вчерашното решение на Министерския съвет да увеличи здравната вноска с 2%. Когато същото това правителство, въпреки нашите аргументи и предупреждения, намали социалното осигуряване с 2 пункта, казаха, че това ще даде ефект 100 000 работни места. Искам да попитам министър Дянков, увеличаването на здравната вноска за сметка на хората, което е намаляване на доходите. Какъв ефект върху заетостта ще даде? Министър Дянков говори за нов план на правителството. Антикризисният план, който беше прият миналата есен, до сега не е дал никакви реални ефекти. Искаме отчет за това какво е свършено от този антикризисен план и какви са ефектите, защото неговия срок за действие е до април тази година.
От левицата съобщиха още, че са внесли предложенията си за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се цели да бъде избегнато двойното облагане на едно и също лице за един и същи труд, който полага. Социалистите обясниха, че се предвижда лицето да се облага само веднъж за реалния доход, който получава, като има право да избира как да се облага, дали по договор за управление или като самоосигуряващо се лице. От ДПС коментираха, че идеята държавните служители сами да си плащат здравните вноски е добра, но едва ли ще се случи. Депутата от движението Алиосман Имамов каза, че в изказването на Дянков е имало твърде малко информация за мерките на правителството за излизане от кризата. Чуйте какво още каза Имамов за изслушването на финансовия министър.
За съжаление, от цялото ми изложение може да се направи един съществен извод, касаещ философията на тези мерки, за които ние почти нищо конкретно не чухме. Той спомена, че е нормално една държава в криза да увеличава относителния дял на разходите от брутния вътрешен продукт над необходимото, само че пропусна да спомене източника на това нарастване. Обикновено държавите криза увеличават публичните разходи за сметка на дефицитите. България обаче е обратно. Това става за сметка на допълнителен сериозен натиск върху основните генератори на излизането от кризата. Това е бизнеса и обикновените хора, които са потребители. Политиката на Министерството е държавата да свива колкото се може повече и както е възможно публичните разходи.
Средствата за извършената медицинска дейност през януари ще бъдат преведени днес на районните здравноосигурителни каси, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса за медико-диагностична дейност. Ще бъдат изплатени 6 милиона лева, за специализирана извънболнична помощ 12 милиона. Лечебните заведения за болнична помощ ще получат 60 милиона лева. Във всички районни здравноосигурителни каси е създадена необходимата организация плащанията към изпълнителите да се реализират максимално бързо, се посочва още в съобщението. Сигнали за 3 смъртни случаи в лечебни заведения са сред първите жалби, постъпили в новосъздадената агенция Медицински одит. Близките на починалите смятат, че смъртните случаи се дължат на лекарска грешка, съобщиха от Здравното министерство. Пациентите пък се жалват главно заради поискани им от лекари в болници пари за лекарства и консумативи. Агенцията започва внезапни проверки по сигнали в цялата страна, информира Лили Ангелов.
Една от първите жалби, постъпили в агенцията, е за пациент, който е диагностициран за киста на панкреаса, но му е направена операция за киста на бъбрека. Единият от смъртните случаи е свързан с забавяне на лечението и прехвърляне на пациента между 3 болници. В момента тече проверка по тези жалби. От 1 април агенцията ще направи и масирани инспекции на състоянието на инвазивната кардиология в страната. Повод за тях е доклад на Здравната каса. Според него, нарастването на отчетените клинични пътеки по инвазивна кардиология за една година е нараснало с почти 50%. През 2007 година Здравната каса е платила за 2300 случая на инвазивни пътеки, а през 2008 година те са 36300. Проверките на агенцията ще се извършват съвместно с други институции, като Националната здравноосигурителна каса и Комисията за финансов контрол. Предвижда се да бъде разработена система за оценка на качеството на медицинската помощ, въз основа на която ще се изготви и рейтинг на лечебните заведения. Подобни проверки, които да показват качеството на медицинската помощ, ще се правят за първи път в България, обясних от Министерство на София.
На 22 март пред сградата на парламента да има национален протест заради дупките по пътищата. Това се заканиха събралите се на протест тази сутрин пред столичната община срещу лошото състояние на пътищата и най-доброто поддържане на инфраструктурата в София, информира Рая Михайлов.
Кукери и плакати, протестиращи се събраха да прогонят злите дупки на София. В декларация до общината, организаторите посочват основните искани на столичани, сред които са от ведомство да предоставят пълен отчет за извършените до сега ремонтни дейности по улиците и незабавно да се прекрати практиката по тампониране на дупките. Председателят на сайта дупка.net Цветан Фиков изрази и други недоволства.
Честит дупко ден!
Честито е на вас, но да няма повече такива дупко дни.
Кога ще е най-главната причина, защо сме се събрали тук?
Източването на средствата от нашите данъци. Потъването на нашите пари в дупките в столицата и в цялата държава. И явно няма желание, няма воля.
Разбрахме, че пари има.
Има, определено. Ами проблема е това, че някои не желаете да бъдат изхарчени както трябва. Предпочита да потънат в дупките, предпочита след 3 месеца отново дупките да се отворят и да има какво да прави, отколкото да реши проблема веднъж поне за 5 години.
Заместихмета по транспорта в общината, Любомир Христов, покани представители на протестиращите да обсъдят проблема, но те отказаха.
Приемаме разговор само при положение, че той обмисли нашата декларация. Сега в момента да си говорим на този етап е напълно излишно. Това е някакъв опит отново по някакъв начин политически някой да изведе дивиденти пиар, ние няма да му позволим.
От тупки не остана място да се шофира безопасно.
Вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков днес заяви, че не е знаел, че е бил записан на срещата си с държавния глава Георги Първанов. Същевременно от синята коалиция алармираха, че скандала с стенограмата от срещата на президента с вицепремиера е на път да прерасне в грандиозен външно-политически скандал. На срещи с сини депутати, сред които Асен Агов, дипломати са питали дали са записвани техни срещи на Дундуков 2.
Чужди представители в София и в някои европейски столици задават гласно въпроса, записвани ли са техни срещи в президентството. Записвали ли са срещи на президента с държавни и правителствени ръководители, както и с министри от съюзнически държави, от Североатлантическия съюз и от Европейския съюз. И ако са записвани, искано ли е разрешение от съответните държавни и правителствени ръководители, министри и посланици за тези записи. Ако не е искано такова разрешение, тук се крие скандалът. Това е в дълбоко нарушение на международната практика и установените порядки при такива официални срещи. Нашата тревога се засилва от обстоятелството, че не се знае къде отиват тези записи, ако са правени такива записи. Обикновено на такива срещи се возят записки от сътрудниците, ръкописно. И не се прави нищо повече. Това е установената практика.
Партия Ред, законност и справедливост е готова да участва в консултации и да осигури необходимите гласове за започване на процедурата по импичмент на държавния глава с цел предизвикване на сериозен политически дебат по Конституцията, се казва в декларация на партията. Ние сме за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова конституция, затова смятаме, че започването на процедура по импичмент е не толкова акт насочен срещу държавния глава, колкото незаобиколим политически механизъм за дискусия по основните конституционни проблеми при взаимоотношението между институциите, се отбелязва документ. С гласовете на независимите избраници от РЗС, ако внесат искане за предсрочно освобождаване на държавния глава, ГЕРБ, синята коалиция Атака имат нужните минимум 160 депутатски гласа, за да стигне въпроса до Конституционния съд. Той разглежда искането в едномесечен срок от постъпването му и решава окончателно дали президента ще напусне поста си. Междувременно стана ясно, че независимият депутат Димитър Чукарски напуска Ред, законност и справедливост, защото по думите му политиката на партията е станала твърде крайна. Членът на бившата парламентарна група на РЗС допълни, че от тук нататък ще подкрепя решенията на управляващата партия. Полицаи задържаха в Силистра мъж, съхранявал и разпространявал порнографски материали с деца в интернет. Задържаният е работил като доброволец в хуманитарна организация и водил лекции за превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение, информира Майя Йоркова.
Спецполицаите наблюдавали в продължение на 2 месеца за подозрения 27-годишен мъж. Силистренецът е задържан в дома му, а при продължилите процесуално-следствени действия антимафиотите открили компютър и магнитни носители, съдържащи стотици порнографски снимки и видеоклипове с малолетни и непълнолетни момчета. На част от тях той е позирал с насочен нож или пистолет към главите на непълнолетните момчета, на други ръцете на някои от децата били приковани с белезници. Намерени и взети са 6 видеокамери, разположени на различни места в апартамента, газов пистолет, палки и белезници. До този момент е установено, че задържаният често приемал в дома си момчета на възраст между 13 и 16 години и ги черпал с алкохол. Той е печелил доверието им като доброволен лектор в хуманитарна организация, където преподавал превенция на сексуалното и наркоманното рисково поведение. Продължава работата по установяване на контактите и участието му в мрежа за обмен на актови снимки с деца в интернет, както изясняване на версия, че е блудствал с непълнолетните. Мъжът е задържан с полицейска мярка за 24 часа, срещу него образувано дознание. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Неизвестен мъж е ограбил с газов пистолет бензиностанция в Руце. Инцидентът е станал около 3.50 бензиностанция на булевард Христо Ботев. След като стрелял и заплашил служителките, крадец се насочил към касата, откъдето взел по-едрите банкноти и според първоначалните данни е откраднал около 300 лева. Една от служителките успява да натисне паник бутона, но нападателя е видял и е ударил по главата, след което бързо напуснал бензиностанцията. Майката на Мануела Горсова, която пострада тежко при катастрофата, предизвикана от Максим Стависки, е защитила своите показания съпруга си Красимир Горсов. Това стана ясно на днешното заседание по делото срещу Горсов, който е подсъдим за това, че е изтеглил и използвал не по предназначение близо 130 000 лева от дарителските сметки за лечението на дъщеря му. Диана Горсова е била разпитана във Велико Търново. Показанията си тя твърди, че не знае Горсов да е теглил пари, предназначени за лечението на Мануела, и впоследствие да ги харчи за хазарт. Тя твърди обхваща, че бившият съпруг е бил внимателен и грижовен баща. Миналата година Горсов бе осъден условно от Софийския районен съд на 2 години и половина затвор с 5 години изпитателен срок. В момента делото се гледа на втора инстанция от градския съд, защото Горсов обжалва наложената му присъда. Делото ще продължи през април с допълнителен разпит на свидетели, информацията на Павел Хаджиев. Уважителна причина отложи за трети път старта на делото за пране на пари срещу Димитър Желязков, очите и роднините му. Майка му Станка Желязкова, която е сред обвинените, от вчера е в болница с остра сърдечна недостатъчност. Нейният защитник представи на съда служебна бележка, издадена от отделението по вътрешни болести на Поморийската болница. За да не се накърни правото и на защита, делото бе отложено за 22 и 23 април. Процеса срещу призналия се за наркобос Желязков и неговите роднини трябваше да започне през февруари и досега бе отлагана 2 пъти заради ангажименти на адвокати на обвиняемите. Днес стана ясно, че чичото на очите Иван Петков се отказва от досегашния си защитник Сабин Дучев и вече ще бъде представляван от адвокат Камен Кънев. Една от свидетелките, Чубра Вълчева, е представила молба до съда за отказ от свидетелски показания, придружена с медицинска бележка за влошено здравословно състояние. Делото се гледа в Бургаски окръжен съд и на него присъства запасен съдебен заседател, който да гарантира непрекъснатост на процеса. Свидетелски показания призован да даде директора на областната дирекция на МВР в Бургас, комисар Милен Димитров. Информацията е на Русица Мелева.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Гръцкият сценарий може да се повтори и в България. Това прогнозираха в предаването «Кой говори» икономистите Красен Станчев и Валентин Стоянов. Според Стоянов, бюджетният дефицит само за първите 2 месеца на годината е над 1 милиард лева, а ако тенденцията се запази, може да надхвърли 7 милиарда лева. Това в процентно отношение прави двуцифрено число, обясни Стоянов. Чуйте причините за тази тенденция според Красен Станчев и Валентин Стоянов.
Проблемът е в това, че има 2 политически функции в кабинета, които се изпълняват в взаимно противоречие. Финансовия министър е по характеристика на работата му, трябва да се занимава с това да стабилизира бюджета, да осигурява приходи и евентуално да ги обвързва с разходите. Това последното не се получи поради това, че премиера обича да се прави на дядо Коледа с повод и без повод. Тоест, едната част от кабинета поддържа финансова стабилност и дисциплина, а другата се опитва да угоди на всеки, когато се появи с някакви искания.
Премиера като дядо Коледа, господин Стоян.
Гръцки сценарий в България е напълно възможен. Вече е ясно, че през януари и февруари, що се отнася особено до бюджетния дефицит, имаме над 1 милиард лева бюджетен дефицит. Ако тази тенденция продължи до края на годината, ще имаме, казвам най-отговорно, двуцифрен бюджетен дефицит, което е гръцки сценарий вече.
Според икономистите, правителството трябва да се опита да ограничи разходите и да направи реформи в секторите, от които изтичат пари в ненужни дейности. Експертите препоръчаха и по-ускорена приватизация на държавните дружества. Въпреки че в момента продажбата на държавни активи няма да е на добра цена, кабинетът ще може да спести пари от заплати на чиновниците в тях. Според Валентин Стоянов, една от добрите възможности е продажба на миноритарните дялове от електроразпределителните дружества.
Единствено там могат да бъдат спускани политически парашутисти в бордовете. Това е единствената полза в кавички, разбира се. Така че един от вариантите е наистина продажба на миноритарните пакети от електроразпределителните дружества. Друг вариант е да се случи продажбата на Булгартабак. Макар че ние сме далеч от тези ценови нива, които можехме да получим преди 10-15 години.
Икономистите определиха като глупава мярката за увеличаване на здравните вноски с 2%, защото се наливат пари в нереформирана система. С 5% е намалял брутния вътрешен продукт през миналата година в сравнение с 2008, сочат предварителните данни на националната статистика. Той възлиза на 66 милиарда 250 милиона лева по текущи цени, така на човек се падат по 4466 евро. Марта Младенова с подробностите.
Брутният вътрешен продукт се е свил с цели 5,9% през последните 3 месеца на 2009 година спрямо същия период на 2008. Тенденцията за спад се задълбочава спрямо предходното 3 месечи, когато свиването на брутния вътрешен продукт на годишна база е било 5,4%. Спадът през последните 3 месеца на миналата година се дължи основно на намаление на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 11,3% по-малко в сравнение с четвъртото 3 месече на 2008. В сравнение с същия период на миналата година, реалният спад на добавената стойност в сектора на услугите е 3,9%, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 7,5%. За цялата 2009 година брутният вътрешен продукт се свил с 5%. За сравнение, в еврозоната намалението е с 4,1% според данните на Евростат. За целия Европейски съюз свиването е с 4,2% на годишна база.
Акциите на холдинг Пътища губят повече от процент, след като от компанията съобщиха, че на предстоящо общо събрание на акционерите се предвижда да бъдат прекратени правомощията на надзорния и на управителните съвети. Васил Бошков, Нове холдинг и Йоана Чулакова ще бъдат освободени като членове на надзорния съвет. Също на общо събрание ще бъдат направени промени в управлението и на Мострой. Двете компании кандидатстваха за строеж на лот 2 на Тракия, но изгубиха в конкуренция с Трейс Груп Холд. Миглена Иванова от Дарик Финанс следи капитал. Пазар.
Инфраструктурните компании задълбочават спада си след оповестените общи събрания и информацията за смяната на ръководството на Мостстрой и холдинг Пътища. Трейс Груп Холд също изтрива над процент от пазарната си оценка. Сделки с дяловете на Мостстрой все още не са сключвани. За първи път тази седмица всички индекси на българската фондова борса отчитат ръст. Води се засилена търговия по някои позиции, а оборотът все още остава нисък – над 382 000 лева. Класацията на биковете поведоха дяловете на Оргахим. Производителят на бои добавя близо 10% към пазарната си оценка след прехвърлянето на повече от 840 лота. С повече от 4% поскъпват книжата на Неохим. Над 2% добавят към пазарната си капитализация Албена и Каолин. В Меч и Лапи паднаха акциите на три от банките.
Капиталовите пазари в Европа се движат с загуби по обед. Междувременно доларът леко отстъпва на еврото, а петролът е близо до 82 долара за барел. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
Щатският долар леко губи позиции спрямо еврото. В азиатската търговия двойката се котираше в рейнджа 1.3630-1.3660, а в европейската е около равнище 1.3650 долара за 1 евро. Отстъплението на зелените пари отново подкрепи цената на петрола на стоковите борси, като в Нью-Йорк фючерсите се котират около 81 долара и 80 цента за барел. С нощи петролът скочи до 82 долара и 9 цента, най-висока цена от 11 януари насам, след като Енергийното министерство на Съединените щати оповести данните за запасите от петрол и горива в края на миналата седмица. Според тях запасите от суров нефт се повишават с 1,4 милиона барела, а запасите от бензини падат с 2,96 милиона барела. В Лондон нефтът сорт Брент се търгува при 79 долара и 65 цента за барел.
Мексиканският телекомуникационен магнат Карлос Слим е най-богатия човек в света с 53,5 милиарда долара и изпревари съоснователя на Microsoft Бил Гейтс, който е с 53 милиарда долара богатство. Това сочат данните от годишната класация на милиардерите на списание Forbes. В челната десятка са още Уорън Бъфет с 47 милиарда долара, Мукеш Амбани Индия с 29 милиарда долара, Лакшми Митал отново от Индия с 28,7 милиарда долара, Лари Елисън от Оракъл с 28 милиарда долара. Сега в света има 1011 милиардери спрямо 793 през 2009 година. От тях 89 са жени. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!